Sūdzība par WhatsApp īpašnieku rīcību ir saistīta ar 21. Gada lietošanas noteikumu izmaiņām. Eiropas patērētājas sargina organizācijas BEUC uzskata, ka WhatsApp ir vairāk kārt pārkāpis patērētāju tiesības, sūtot uzstājīgus paziņojumus, ka gadījumā, ja lietotāji nepiekritīs jauniem noteikumiem, viņa vairs nevarēs izmantot šo lietotni. Kompānija ir apņēmusies turpmāk atvieglot lietotājiem iespēju nepiekrist jauniem noteikumiem. Tomēr BEUC saka, ka tas nekādi nekompensē iepriekšējo gadu WhatsApp rīcību un tad sūta bīstamu signālu.